Areena.
Politiikka Radio.
Vievätkö ihmistä muistuttavat humanoidirobotit työt suurelta joukolta suomalaisia ja synnyttävät uuden omistajaluokan? Mitä jos Venäjä hajoaa tai Afrikasta nousee supervalta? Nyt puhutaan siitä, millaisiin muutoksiin poliitikot varautuvat, miten tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä voi tunnistaa ja mitä virkaa on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Ja suoraan lähetykseen kolme kansanedustajaa ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäsentä. Tervetuloa kokoomuksesta Sinuhe Wallinheimo.
Kiitos, kiitos.
Ja SDP:stä Lotta Hamari.
Kiitos, paljon kiva olla täällä.
Ja tervetuloa keskustasta Olga Oinas-Panuma.
Kiitos, mukava olla täällä.
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on tunnistaa ja arvioida tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavia ilmiöitä ja muutostekijöitä. Ja tärkeimmistä ilmiöistä valiokunta teettää selvityksiä. Ja yksi tuoreimpia tällaisia raportteja, se on tehty siitä, mitä tapahtuu, kun humanoidirobotit yleistyvät. No, automatisaatiota on nähty iät ja ajat, mutta mullistavaa voi nyt ilmeisesti olla ainakin se, että ihmisen kokoinen humanoidirobotti voi periaatteessa tulevaisuudessa vaikka paistaa pihviä hampurilaisravintolassa ja se voi ylipäätään solahtaa työntekijän tilalle ihmiselle suunniteltuihin paikkoihin. Ja tällaisten robottien valmistajat puhuu jo nyt, että seuraavien 5-10 vuoden aikana on mahdollista, että tällaiset ihmistä muistuttavat robotit auttaa tylsissä tai vaarallisissa tehtävissä ja ne voi tulla vaikka koteihin keittämään kahvia. Niin nyt te olette ollut kaikki tulevaisuusvaliokunnassa ja siellä on puitu tätä asiaa, niin millainen mullistus tässä nyt on kyseessä? Sinuhe Wallinheimo.
No, ehkä se ei nyt kuitenkaan ole noin radikaali, mitä tässä nyt sitten toimittaja antoi ymmärtää, mutta selvää on, että kyllä humanoidirobotit tulee tässä 10-15 vuoden aikajänteellä olemaan yhteiskunnassa aika vahvastikin esillä. Ja se tarkoittaa sitten, että tiettyjä toimintoja, mitä on tällä hetkellä tehty vaikka logistisissa järjestelyissä tai osittain hoitoalalla tai näin poispäin, niin niitä pystyy sitten humanoidirobotit sitten jatkossa korvaamaan, mutta että ehkä tuommoinen arvio siitä, että pihviä rupeaa humanoidimäkkärillä paistaa, niin en usko siihen, mutta tämmöisiä niin kuin perustehtäviä niin varmasti tulee korvaamaan jatkossa.
No kuitenkin aika dramaattisia sanamuotoja siellä raportissa tuntuu myös olevan, mutta mitäs Olga Oinas-Panuma?
No joo, tämä on aika kiehtova aihe mun mielestä ensinnäkin selvittää ja tutkia. Meillähän on yhteiskunnassa käytössä paljon monenlaisia robotteja, mutta nämä humanoidirobotit, eli niin kuin ihmisten näköisesti ihmisen tavalla toimivat robotit, ei ole vielä yleistyneet. On laskettu, että 15 vuoden sisällä ne vie ehkä 5-15% työpaikoista. Toisaalta tuovat myös uusia työpaikkoja mukanansa ja uusia aloja. Ja itse olen kyllä sillä tavalla kuitenkin optimistinen, että minä uskon, kun mä olen sen verran nuori ihminen, että mä vielä joskus tulen käyttämään humanoidirobotin palveluita.
Entä Lotta Hamari?
No joo, todella kiinnostava aihe ja kyllähän se näin on, niin kuin Sinuhe sanoi, että varmasti nämä muutokset tällaisissakin asioissa lähtee aika usein sieltä teollisuudesta ja logistiikkasta vaikkapa, mutta leviää sitten pikkuhiljaa yhteiskunnan eri alueille. Ja no toki tässä nyt se hoiva on mainittu, että meillähän on esimerkiksi se tilanne, että tällä hetkellä yli 80-vuotiaat on 360 000 ja ennustetaan, että 2035 yli 80-vuotiaita on 540 000. Eli tavallaan niin kuin tällaisia yhteiskunnan haasteita, mitä meillä tulevaisuudessa on ja mitä tulevaisuusvaliokunnassakin totta kai näitä kehityskulkuja katsotaan, niin nämä liittyy vähän toinen toisiinsa. Et en nyt tarkoita, että humanoidirobotit korvaa millään tavalla siellä hoivassa ihmisiä, mutta varmaan jotain töitä sielläkin löytyy tai ylipäänsä teknologialla voidaan sitten terveydenhuollossa tehostaa niin sanotusti, jotta sitten ihmiset tekee ne korkean osaamisen työt.
Puhutaan myöhemmin vielä siitäkin, mikä on tulevaisuusvaliokunnan rooli, mutta teillä tulevaisuusvaliokunnassa ei siis yleensä äänestetä, tai onko peräti niin, että koskaan
ei
äänestetty.
Ole koskaan äänestetty.
Mutta tässä valiokunnan robotteja käsittelevässä raportissa se on aika poliittisenkin kuulonen. Siinä puhutaan uuden omistajaluokan syntymisestä, eli niistä, joilla on varaa omistaa robottia. Tässä raportissa on lauseita, jossa maalaillaan kuvaa robotin omistamiseen perustavien yhteiskuntaluokkien synnystä siis, ja puhutaan todellakin robotin omistajaluokasta, joka hallitsee suurinta osaa tuotantovälineistä, niin raportin sanamuodoista tulee suorastaan Karl Marx mieleen, niin millainen poliittinen kysymys tämä humanoidirobottien yleistyminen nyt sitten on?
No, lähestyisin tätä vähän samalla lailla, mitä nyt automatisaatio tai robotisaatio on nykyisissäkin työ- tai yrityksissä, että en usko, että tästä nyt tulee mikään tämmöinen uusi luokkayhteiskuntajako, mutta selvää on, että jokuhan nämä robotit omistaa. Hypoteettisesti, jos miettii, että tämmöinen robotti maksaa 340 000 ja sitten se tekee 24/7 töitä, niin sehän on käytännössä yksi vuosi, mitä se korvaa sitten normaali ihmisen työpanosta ja sen jälkeen se onkin sitten käytännössä niin sanotusti ilmanen. Että kyllä tässä varmaan paljon tulee muutoksia. Se, että Olga otti tuossa kiinni tuohon, että ne tulee korvaa 5-15% työpaikoista. Näin varmasti onkin. Jos miettii vaikka Suomessa on 2,6-2,7 miljoonaa ihmistä tällä hetkellä työssä ja noin miljoonaan se voisi ehkä kohdistua siellä logistiikassa ja palveluilla ja hoivalla ja näin, niin sitten voidaan ruveta laskea siitä ihan kylmän viileesti, että se voi olla tuommoinen 50 000-150 000 ihmistä, mitä tämä korvaisi. Mutta Suomen tilannehan pikkusen eri kuin monessa muussa maassa, koska meillähän tällä hetkellä ihmisiä eläköityy niin paljon, niin meillä tulee olemaan työvoimapulaa, niin en usko, että ihan niin paljon tulee sitten korvaamaan ihan normaaleiden ihmisten työtä, että voidaan puhua ehkä muutamasta 10 000:sta, että siinä mielessä tämä dystopia kuva siitä, että nyt kaikki työpaikat lähtisi, ei välttämättä Suomessa ole sitten todellisuutta, mutta kyllä se tulee korvaamaan ja jokuhan ne omistaa lopulta sitten ne raportit. Että.
No mitäs SDP-edustaja sanoo tähän, että täällä puhutaan ikään kuin tällaisilla termeillä robotinomistajan luokasta ja tuotantovälineistä, niiden omistuksesta?
No kyllähän siinä tietysti riski on, että tällaisia erilaisia luokkia syntyy, että sitten vain hyvin toimeen tulevalla osalla on sitten mahdollisuus omistaa vaikka tällainen oma robotti. Näen, että ylipäänsä tässä teknologiakehityksessä kyllähän me niin kuin Euroopassa ja erityisesti Suomessa niin varmasti jonkin verran ollaan takamatkalla. Ja jos puhutaan nyt sitten roboteista, niin kyllä me tarvitaan myös niitä kyvykkyyksiä kehittää niitä ja olla mukana ja tavallaan juuri tämä omistajuusasia, niin varmasti tulee sitten kysymykseen myös se, että kuka ne omistaa, kuka saa sen arvon siitä lopulta siitä tuottavuudesta, että onko ne yhtiöt, onko kyseessä sitten, onko se arvo sitten lopulta se data, mitä ne robotit keräävät vai pitäisikö robottienkin olla jollakin tavalla niin kuin yhteisomistuksessa, pitäisikö meillä olla robottivero tai jotakin muuta sellaista, joka sitten tasaa tätä omistajuutta ja sen arvon jakautumista.
Olga Oinas-Panuma.
Joo, on kyllä edeltäjien kanssa samaa mieltä. Voi tosiaan olla, että meille tulee jonkunlaista tämmöistä robottiorjuutta tulevaisuudessa ja sekin tuolla tiedostetaan. Mutta täytyy muistaa, että nämä robotit on niin kuin moni muukin globaali asia, semmoinen, joka tulee myös Suomeen. Että ei me voida vaikuttaa siihen, että robottia maailmalla kehitetään tai siihen, että tekoälyä maailmalla kehitetään, vaan meidän pitää pysyä siinä kehityksessä mukana, paitsi EU:ssa, niin myös Suomessa. Ja sen takia mun mielestä on äärimmäisen hienoa, että tämmöisiä asioita on alettu tutkia ja miettiä ja myös pohtia sitä, että minkälainen robotiikka Suomeen sopii ja minkälaisia tarpeita meillä on niillä.
Mitä on robottiorjuus?
No mä just ainakin ajattelin tuossa, että kun puhuttiin siitä, että ihmisellä voi olla tämmöinen oma robotti, joka tekee kaikki työt ja sitten kun sulla on riittävästi rahaa, niin sulla on myös rahaa hommata se robotti tekemään sulle töitä niin kuin orjakonsanaan, niin onhan se aika hurja ajatus. Mutta sitä robottiorjuutta siellä ei mainita, se on ihan meikä omaa sanaa, justiinsa keksi.
No puhutaan vielä valiokunnan roolista, siis tulevaisuusvaliokunnasta, niin sanotaan näin, että voittajahan on siis usein se, joka ratsastaa oikealla hevosella ja ennakoi, mitä tulee tapahtumaan, mutta kriitikkojen mielestä tämä tulevaisuusvaliokunta on kuitenkin eduskunnan turhake, koska se ei osallistu lakien säätämiseen eikä rahoista päättämiseen, eikö niin, niin sinuhe olet valiokunnan tämänhetkisistä jäsenistä kaikkein pitkäaikaisin, eikö niin?
Kyllä.
No mitä virkaa tällä valiokunnalla on?
No henkilökohtaisesti, jos lähtee niin kuin ihan henkilökohtaiselta tasolta, niin mulla ainakin tämmöinen tietty strateginen ajattelukyky on valtavasti kehittynyt. Eli kun vaikka tänään me tehdään joku lainsäädäntö, niin mä pystyn automaattisesti katsoa, että mitä se tarkoittaa 20 vuoden päästä. Vaikka puhutaan hoitajamitoituksesta, nostetaan sitä 0,5-0,7, niin mulla rupeaa heti raksuttaa, että okei, paljon me tarvitaan sitten niin kuin vaikka 15 vuoden päästä tähän työntekijöitä, mitä se tulee yhteiskunnalle maksaa. Sama esimerkiksi oli tämä keskustelu tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä. Niin tätä niin kuin henkilökohtaisella tasolla tulee. Toki siellä on sitten valtavasti erilaisia skenaariotöitä, mitä me ollaan tehty. Ja tulevaisuusvaliokunta on monesti itse asiassa ollutkin oikeassa näissä. Mutta se tietyllä lailla se, että ollaan me oikeassa ja me tullaan siitä julkisuuteen, niin meillä on ehkä pientä skeptisyyttä eduskunnassa sit muissa valiokunnissa tai muiden muun kuin näiden valiokunnassa, tulevaisuusvaliokunnassa olevien keskuudessa, että no ne siellä jotain puuhaa. Mutta meidän rekordi on vaan aika hyvä siinä, että me ollaan osuttu oikein.
Olga Oinaspanu ja Lotta Hamari, että osoitte molemmat ensimmäisen kauden edustajia. Olga, miten eduskunnassa suhtaudutaan, kun kerrot, että olet tulevaisuusvaliokunnassa?
Riippuu totta kai, että keneltä kysyy. Osa pitää sitä hyvinkin tärkeänä paikkana. Osa ajattelee, että mitäköhän siellä edes puuhaillaan. Mä pidän sitä itse tosi tärkeänä sen takia, että siellä pystytään katsomaan asioita oikeasti pitkälle eteenpäin. Voidaan miettiä, että miten joku asia on 20 tai 50 vuoden päästä. Ja normaalissa keskimääräisessä valiokuntatyössähän näin ei tehdä, vaan siellä mietitään asioita vaalikausi, maks kaksi eteenpäin. Ja se aiheuttaa sen, että meidän politiikka on monessa suhteessa aivan liian lyhytjänteistä ja isoihin kysymyksiin ei pystytä vastaamaan sillä tavalla kuin pitäisi. Me tiedetään vaikka, että mielenterveyskriisi on valtavan kallis asia meille, mutta sille ei kukaan oikein osaa tehdä mitään, koska ei ole olemassa riittävän pitkän aikavälin tavoitteita sen korjaamiseksi.
Lotta, miten tulevaisuusvaliokunnassa, mitä tästä pitäisi ajatella, että olet valiokunnassa, joka ei nyt sitten muistuta oikein muita valiokuntia?
Joo, no mä itse siis olen todella onnellinen, että mä olen tulevaisuusvaliokunnassa ja pitää muistaa, että kukaan ei ole vain yksin tulevaisuusvaliokunnassa. Eli kaikilla edustajilla on kuitenkin myös muita valiokuntia ja on meidän tehtävä tietyllä tavalla myös siellä talon sisällä viedä näitä asioita ja tätä tulevaisuusajattelua ja skenaarioita ja niin edelleen sitten niin kuin muihin valiokuntiin, ehkä omissa eduskuntaryhmissä ja niin edelleen. Juuri näin kuin tässä edelläkin mainittiin tämä, että mikään muu valiokunta ei tavallaan katso ihan näin pitkälle kuitenkaan, niin me pystytään sitten tekemään tällaista työtä ja mehän ollaan nyt jakauduttu tällaisiin ohjausryhmiin, jotka sitten myös osittain edustajien omien kiinnostusten kautta, tokihan ne aiheet aika pitkälti tulee myös täältä tulevaisuusselonteosta, mitä siellä on, liippaa läheltä niitä, niin me pystytään pureutumaan sitten entistä tarkemmin johonkin tiettyihin asioihin. Ja sanon vielä tähän, että nuorten tulevaisuususko on romahtanut nyt viimeisimpien tutkimustulosten mukaan, niin esimerkiksi tämmöinen ajatus, että me tarvittaisiin joku sitoumus, vielä vahvempi sitoumus ehkä tämmöiseen tulevaisuustyöhön, mitä toki tulevaisuusvaliokunta tekee, mutta ehkä jopa lain tasolla tarvittaisiin joku tulevaisuuslaki, missä sitten vielä paremmin sidottaisiin myös niin kuin ministeriöt tähän työhön.
Eli tulevaisuusvaliokunta on vähän kuin tällainen eduskunnan ajatushautomo ja esimerkkinä valiokunnan onnistumisista kuulee mainittavan, että parinkymmenen vuoden takaisessa Venäjän raportissa oli skenaario, joka toteutui. Siinä puhuttiin ainakin kovan vallan Venäjästä, jossa eliitti on kääntänyt kritiikin itseään kohtaan vihaksi toisia kansoja kohtaan. Mutta siinä ei tarvittu puhua suoraan hyökkäyksestä Ukrainaan sentään, mutta sinuhe Wallinheimo, mikä on tulevaisuusvaliokunnan suurin saavutus, kun olet siellä pitkään ollut?
No itse asiassa 2014 tehtiin viimeisin Venäjän raportti ja siinä me sanottiin, että Putinilla on stalinistisia piirteitä ja imperialistisia piirteitä ja tulee todennäköisesti hyökkäämään tässä seuraavina vuosina johonkin maahan. Ja siitähän tuli kauhea kohu. Siinä nyt oltiin oikeassa.
Okei, katsoisitte edellistä raporttia.
Joo. Hauskaa, että Lotta otti tämän niin kuin ohjausryhmät esiin, koska siis 2000-luvun alussa oli semmoinen muuan Jyrki Katainen vetämässä silloin tulevaisuusvaliokuntaa ja he tekivät silloin sote-ratkaisun, joka perustui 5 miljoonapiiriin, joka itse asiassa taisi olla sitten 10-15 vuotta myöhemmin sitten kaikki asiantuntijoidenkin näkemys, näitä pitäisi olla 5-10 maksimissaan, mutta kyllä siellä on paljon tehty semmoisia niin kuin tosi mielenkiintoisia selvityksiä, jotka sitten lopulta on osunut oikeaan.
No mitä voi sanoa siitä, jos puhutaan nyt vaikka humanoidiroboteista, niin miten tämän tulevaisuusvaliokunnan tunnistamat ilmiöt sitten välittyy oikeasti poliitikkojen päätöksiin? Mitä tässä tapauksessa esimerkiksi pitäisi tapahtua?
No tämä on miljoonan euron kysymys nimittäin. Monta kertaa me nähdään tietyllä lailla niitä lainsäädännöllisiä puutteita, mitä meillä yhteiskunnassa on. Aikoinaan puhuttiin tämmöistä nelikoptereista 2010-luvun alussa, joista sitten itse asiassa tuli droonit sitten ja silloin muistan, että puhuin niistä paljon ja silloin itse asiassa LVM eli liikenne- ja viestintäministeri otti tämä aika vakavasti ja ne teki sitten semmoista lainsäädäntöä, että näillä sai sitten näillä drooneilla lentää, että meidän pitäisi olla meidän poliitikkojen tulevaisuusvaliokunnassa aktiivisia siihen, että me mahdollistetaan mahdollisesti joku tuleva lainsäädäntö, tai sitten ministeriöidenkin pitäisi olla tosi paljon enemmän hereillä sieltä, että oho, että tästäpä tuleekin mielenkiintoinen tilanne muutaman vuoden päästä, että pitäisikö alkaa tekemään semmoista parempaa lainsäädäntöä.
No Lotta, oletteko te nyt vaan ajatushautomossa vai seuraako tästä jotain konkreettisia päätöksiä?
Aivan varmasti seuraa, ja itse asiassa olin juuri tarttumassa tähän Sinuhen nostamaan kysymykseen, että vaikka näistä humanoidin roboteista, niin välttämättä voittaja ei ole teknologiayritykset tai edes ne maat, jotka osaa soveltaa parhaiten näitä robotteja tai uutta teknologiaa, vaan nimenomaan ne, jotka osaavat myös oikein säädellä
just
sitä.
Et
meillähän on myös toki valtavia dystopioita siitä, mihin tämä robottiyhteiskunta sitten voisi johtaa. Ei ehkä näin, mutta esimerkiksi siellä hoivassa, niin kuka vaikkapa vastaa robotin tekemästä vakavasta hoitovirheestä? Että kyllähän meidän täytyy ennakoida tällaisia asioita, että ennen kuin me sitä teknologiaa sinne otetaan käyttöön, niin meillä täytyy olla aika selvät sävelet siitä, kuka vastaa.
No kuka vastaa?
Poliitikot.
Näinhän se taitaa olla. Joo, mutta siihen pitää toki luoda sääntelyä. Ja kyllä tämä niinku datan omistajuus, siitähän nyt on puhuttu jo pitkään, mutta se liittyy myös tähän asiaan hyvin vahvasti. Kuka
Olka.
Näitä robotteja ohjaa?
Joo, on kyllä samoilla linjoilla edeltäjien kanssa, että mun mielestä tulevaisuusvaliokunnan yksi tehtävä on myös tuottaa siis tietoa laajemmin ja jakaa sitä myös eduskuntaan niin, että sitä voidaan hyödyntää. Ja kun tuli puheeksi nuo alatyöryhmät, niin itse olen esimerkiksi alueiden tulevaisuusryhmässä, jossa mehän konkreettisesti mietitään, että millä tavalla saadaan Suomeen erityistalousalue. Mitä lainsäädännöllistä se vaatii, minne päin se olisi soveltuva. Ja kyllä uskon, että sen alatyöryhmän sitten, kun sieltä saadaan jotain tietoa myös ulos, niin siitä varmasti on hyötyä toivottavasti tulevissa hallitusohjelman neuvotteluissa ja tulevaisuutta ajatellen.
Sinuhän.
Joo, siis poliitikkojen rooli tulee, teknologia kehittyy sitä vauhtia, että poliitikkojen rooli tulee olemaan todella hankala. Voi olla siis, tämä on nyt ihan hypoteettinen tilanne, mutta meillä on kaksi autonomisesti kulkevaa autoa. Ja selvää on, että tulee kuolemankolari. Toisessa autossa on yksi 18-vuotias nuori mies, terve kuin pukki. Ja sitten toisessa autossa on 5 ihmistä, mutta se auto tietää, että nämä kaikki on syöpäsairaita ihmisiä ja todennäköisesti kuolee 3 kuukauden sisään. Niin kenet tässä nyt sitten uhrataan? Ja nämä on itse asiassa poliitikoille tulee tässä seuraavien 50, 15, 20 vuoden aikana valtavia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä eteen.
Eli säädellään sitten?
Sitä säädellään sitten.
Kevyttä.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan tulevaisuudesta ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnasta, ja täällä studiossa on 3 tulevaisuusvaliokunnan jäsentä. Kokoomuksesta Sinuhe Wallinheimo, SDP:stä Lotta Hamari ja keskustasta Olga Oinas-Panuma, ja toimittajana tässä on Antti Pilke. Puhutaan siitä vielä, että miten tällaisia tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä voi tunnistaa, ja siitä, että tulevaisuusvaliokunnan tärkeä tehtävä on lausua valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Tänä syksynä julkaistun tulevaisuusselonteon mukaan aikaamme leimaa dramaattisesti lisääntynyt epävarmuus, nopeat muutokset monilla alueilla. Ja selonteossa on listattu myös niin sanottuja villejä kortteja, jotka ovat epätodennäköisiä yllättäviä tapahtumia, mutta näillä mustilla joutsenilla on valtavia vaikutuksia, jos niitä tapahtuu, ja tämmöiset villit kortit ne yllättää yleensä poliitikot, ellei niihin ole valmistauduttu. Näin todetaan tässä selonteossa, ja tämmöisenä on mainittu tämmöisenä villeinä korttina esimerkiksi Venäjän hajoaminen, jääkausi Euroopassa, supervalta Afrikka eli afrikkalainen talousihme, joka muistuttaa Kiinan nousukautta. Siellä on mainittu myös esimerkiksi valuuttajärjestelmän yksityistäminen, eli se, että perinteinen pankkimaailma korvautuu parempaa palvelua tarjoavilla yrityksillä ja maksuvälineiksi vakiintuu esimerkiksi kryptovaluutat. No, tämmöiset on nyt listattu, niin mihin näistä pitäisi erityisesti varautua? Kuka haluaa aloittaa?
No, voin aloittaa siinä mielessä, että mä veikkaan, että nuo kryptovaluutat tulee jäädäkseen ja tulee osaksi pankkijärjestelmää tässä 10-15 vuoden päästä. Mä en edes näe sitä suurena uhkana, mutta että tietenkin meidän pitää
mutta
osata
että ne korvaa siis?
Ei ne tuu korvaa, ne tulee olemaan rinnakkaisena muotona tuossa niin kuin ne nyt onkin, mutta että sielläkään niin kuin tätä sääntelyä ei ole oikein vielä tehty ja meilläkin verottajan on vaikea päästä nyt sitten kryptovaluutan jäljelle ja näin poispäin, niin tätä varmasti tulee. Mun mielestä tuo ei ole edes mikään semmoinen suuri skenaario, että tämä on jo ihan arkipäivää ja kryptot tulee ja meidän pitää tehdä parempaa lainsäädäntöä sitten, että ne voivat olla tässä rinnakkaisvaluuttana.
No, onko jatkossa nyt pippa krypto?
No voi hyvin olla, varmaan nytkin on jo näin, mutta kyllähän tämä, niin kuin onhan tässä myös niin kuin näitä riskejä. Mä nyt haluaisin olla kauhean tämmöinen dystooppinen, mutta just tämä, että miten vaikka verotus hoidettaisiin silloin, jos meillä olisi vain digitaalinen valuutta, millä tavalla niin kuin esimerkiksi terrorismia voitaisiin rahoittaa, jos meillä ei ole mitään valvontaa, jos keskuspankit ei voi enää säätää korkoja, mitä tapahtuu inflaatiolle ja niin edelleen. Että varmasti niin kuin pankkisäätelyä tehdään, mutta että ollaanko me riittävän aallonharjalla myös sitten tässä mielessä?
Joo, tuo on totta, että varmaan ne kryptot jollain tavalla on tulleet jäädäkseen, mutta tuossahan se skenaario on nimenomaan se, että meidän, niin kuin, tämä meidän normaali valuuttajärjestelmä jotenkin niin kuin katoaa, niin kuin Lotta tuossa äsken luetteli. Mikä omasta mielestä on aika hurja niistä ajatuksista on tuo jääkausi Euroopassa, että kuinka se tulisi vaikuttamaan meidän elämään täällä, jos golfvirta pysähtyisi ja meidän keskilämpötila laskisi ja muuta. Ja kyllä nämä niin kuin ilmastonmuutoksen mukana tuomat haasteet ja myös kauhuskenaariot tulevaisuutta ajatellen pitäisi pystyä ottamaan tosissaan. On nimittäin tosiasia, että ilmastonmuutos tälläkin hetkellä etenee ja Suomessa ilmasto lämpenee nopeammin kuin monessa muussa paikassa. Ja meidän pitäisi paitsi ennaltaehkäistä sitä ilmastonmuutosta, niin myös varautua siihen, että mitä seurauksia sitä tulee. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, että tänne on nostettu näitä ilmasto- ja ympäristöasioita myös.
Mitä hyötyä vielä on listata nyt näitä supervalta Afrikka, Venäjän hajoaminen, jääkausi Euroopassa tai sitten, että valuuttajärjestelmä menee kokonaan uusiksi?
No, peruutetaanpas 10-15 vuotta taaksepäin. Mitä järkeä oli silloin puhua siitä, että Venäjä voi mahdollisesti hyökätä johonkin toiseen maahan?
Tuliko se kuitenkin yllätyksenä?
Siis periaatteessa varmasti tuli, mutta että näistähän esimerkiksi tulevaisuusvaliokunta raportoi 10 vuotta sitten. Me myös käytiin läpi se, että voi tulla joku tämmöinen virus, joka sulkee koko maailman. Kaskas, tuli korona. Tai sitten ollaan puhuttu siitä, että energiakriisi voi olla semmoinen, että se voi vaikka 50 kertaistaa Suomen energiahinnan. No taisi olla päiviä, jolla se melkein olikin tätä. Että kyllä näitä aina on tehty näitä skenaarioita ja valitettavasti aika usein joku sitten osuu, mutta se, että mikä sieltä osuu ja millä kulmalla, niin se on aina sitä vaikeaa. Mutta kyllä noissa skenaariotöissä niin aika usein valitettavasti osutaan sitten jonkun skenaarion kohdalla oikeaan.
Ja tulevaisuusselonteossa siinä on eritelty todellakin erilaisia maailman kehityskulkuja. Siellä oli vaihtoehtoina esimerkiksi yhteistyön maailma, teknojättien maailma, blokkien maailma ja sitten murtuva maailma, jossa ilmaston kuumeneminen on peruuttamattomasti heikentänyt elinolosuhteita ja se on johtanut resurssitaisteluun. No varautuuko poliitikot nyt tällaiseen dystopiaan sitten? Lotta.
No kyllähän me koko ajan varaudutaan, jos mä nyt just mietin tätä, että miten tulevaisuusvaliokunnan työ nyt sitten on hyödyttänyt, vaikka oltaisiin oltu oikeassa joskus kauan aikaa sitten, mutta totta kai koko ajan meillähän on siis lainsäädäntö ja budjettivalta, niin jo tokihan me jatkuvasti tehdään päätöksiä vaikka nuoren sukupolven tulevaisuudelle tai tätä varautumista. Eihän sitä kaikkea mediassa tietenkään ole, mitä kaikkea. Välillä tuntuu, että valiokunnissa niin tehdään pelkkää varautumista, että tavallaan niin kuin kyllähän jatkuvasti tehdään sitä työtä sitten myös niitä aikaisempien skenaarioiden ja siis tämä velvoittaa siis myöskin ministeriöitä niin kuin tätä seuraamaan ja arvioimaan, että mitä niin kuin näille skenaarioille tapahtuu, että kyllä niin kuin sanoisin, että tällä työllä todellakin on merkitystä.
Joo.
Niin. No, voisin sanoa tuosta teknioottien maailmasta mielenkiintoinen kulma nimittäin. Sanotaan, että tuollaisella 10 vuoden aikajänteellä, niin todennäköisesti 5-10 suurinta teknoyritystä Jenkeissä ovat liikevaihdoltaan yhtä suuria kuin EU:n kaikki maiden budjetit. Niillähän on valtaa aivan mielettömästi. Ja musta tuntuu, että me ollaan nähty tietyllä lailla vasta jäävuoren huippu tässä Elon Muskin mukana, politiikassa mukana olossa. Että jos tämmöisiä, niin kuin sanotaan, että tulee vaikka 5-10 erilaista Elon Muskia, niin voi pojat on muuten sitten globaalistikin politiikka sekaisin.
Ja Olga Oinas-Panu, mä olet muuten Suomen nuorin kansanedustaja ja Lotta toi jo tässä esiin sen, että nuorten tulevaisuuden usko on romahtanut. Siitä kertoo esimerkiksi kevään nuorisobarometri, niin millainen dystopia tässä nyt sitten on edessä?
No täytyy sanoa, että jos toivonsa menettänyt nuori myös lukee näitä meidän dystopiapaperoita, niin ei se välttämättä ainakaan niin kuin toivoa välttämättä sillä tavalla luo. Kyllä meidän pitäisi pystyä politiikassa katsomaan tosiasioita silmiin ja vaikuttamaan siihen, että meidän nuorilla olisi myös tulevaisuudessa tulevaisuuden uskoa. Niin kuin viittasin aiemmin tähän mielenterveyskriisiin esimerkiksi, johon ei ole kyetty puuttumaan. Toisaalta kyllähän nämäkin niin kuin erinäiset asiat, mitä me tuolla tulevaisuusvaliokunnassa käsitellään, niin voi myös niin kuin innostuttaa ihmisiä uusille aloille ja antaa ehkäpä nuorille tulevaisuuden uskoa siihen, että johonkin parempaan päin ollaan menossa. Piti tuohon aiempaan kommentoida myös se, että mun mielestä meidän haaste siellä, niin kuin, jos mietitään eduskuntatyötä, on se, että tulevaisuusvaliokunta voi tosiaan ennakoida jonkun asian, niin kuin tässä on puhuttu, mutta miten se meidän tieto ja ne meidän analyysit viedään muihin valiokuntiin. Niin, että se käytännössä alkaa näkyä vaikkapa lainsäädännössä. Eli jos me nyt tulevaisuusvaliokunnassa tutkittaisiin ja todettaisiin, että no tämmöisillä keinoilla me nyt pelastetaan meidän nuorten tulevaisuususko ja parannetaan mielenterveys, niin millä tavalla me viedään se meidän analyysi muihin valiokuntiin niin, että ne tekee myös lainsäädännön sen meidän tiedon pohjalta. Niin siinä on meidän niin kuin seuraava haaste oikeasti, että me voidaan meidän merkitystä tuolla meidän työpaikalla kasvattaa.
Taisinkin kysyä jo itse asiassa sinuheen, on varma vastasitko, että mikä on tulevaisuusvaliokunnan suurin saavutus? Onko joku tulevaisuusvaliokunnan pohdinta nyt sitten siitä tullut menestystarina ja se on vaikuttanut suuresti siihen, mitä eduskunta päättää?
No se varmasti mä vastasinkin siihen, niin voipi olla niin kuin näissä nopeasti, kun miettii, niin esimerkiksi tämä droonien lainsäädäntö muuttuminen aika nopeasti sen jälkeen, kun me sitä 2011-2012 pengottiin, niin liikenne- ja viestintäministeri otti aika nopeasti siihen kiinni ja mahdollisti sitten tämän, että näin se pitäisi toimiakin, että se, että me viedään niin kuin valiokuntiin, mä en ole ihan samaa mieltä, että tämä on nimenomaan niin kuin ministeriöt, jotka nappaisi siitä kiinni, tai sitten jopa seuraavassa hallitusohjelmassa voitaisiin sitten mennä, että tuohon niin kuin reaaliaikapolitiikkaan on vähän hankala tuoda sitten tuvia juttuja, että tehkää näin ja näin.
Mutta toi on erinomaisen tärkeä asia, minkä nostit siinä mielessä, että nimenomaan tämä tulevaisuustyöhän ei voi olla niinku 4 vuoden jaksoissa, vaan sillä on nimenomainen merkitys siinä, että miten ylihallituskausien tätä työtä tehdään. Ja siinä sitten, niin kun juuri kun sanoit, niin ministeriöt on isossa osassa. Ja sitten mä sanoisin, että vaikka se voi kuulostaa niin kun vähäpätöiseltä, mutta jos on ponsi, vaikka valiokunnan ponsista tulee lausuma, jossa me edellytetään, että ministeriöt oikeasti poikkisektoraalisesti tekee tätä työtä, niin siellähän jatkuvasti myös osaaminen kertyy siihen ennakointiin ja kaikkeen niihin sisältöihin. Että miten se ei voisi olla vaikuttamatta. Se ei välttämättä vaan niin kuin näy jonain yhtenä, että okei, tämä raportti nyt on meidän niin kuin valtavin saavutus, vaan sitä tapahtuu jatkuvasti siellä.
Ja tulevaisuusvaliokunta siis käsittelee asioita, jotka liittyy tulevaisuuden tutkimiseen, kestävään kehitykseen, yhteiskunnan muutoskyvykkyyteen ja niin poispäin, teknologiakehityksen yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin. No onko teillä nyt joku ihan eri näkökulma sitten kuin mitä päivittäisessä keskustelussa on, että mihin tulevaisuuden suhteen erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota? Kuka haluaa aloittaa?
Minä haluan aloittaa.
No niin, monta.
Kerrankin. No siis totta kai minun on pakko mainostaa siis tätä meidän ohjausryhmää, missä itse toimin puheenjohtaja, niin lasten, nuorten ja perheiden tulevaisuusohjausryhmä. Ja meillä on ensi viikolla tulossa julkaisu liittyen sosiaaliseen mediaan ja kännyköihin, älylaitteisiin ja erilaisiin algoritmeihin, mitkä vaikuttaa vahvasti myöskin varmasti meidän nuorten hyvinvointiin ja tutkitustikin. Niin esimerkiksi tässä ohjausryhmässä me niin kun suositellaan, ja meillä on myös hallituspuolueen edustajia, niin paljon tiukempaa kännykkälakia esimerkiksi, mitä nyt on säädetty ja yritetään kirittää nyt sitten.
Sitähän on just kiristetty.
No on, mutta edelleenkin. Ja samoin sitten tämä sosiaalisen median säätely, että meillähän Suomessa, niin jos katsotaan maailmalle, me ollaan tehty tätä vertailua, niin meillä on tosi niin kuin korkeat sosiaalisen median rajat ja myöskin se sääntely. Eli tavallaan nyt meidän pitäisi aika tosi pikaisesti myös puuttua siihen.
Olga.
Mikä oli alkuperäinen kysymys? Mä aloin niin hämmentyneenä kuunnella Lottaa, kun se oli niin innostunut.
Se oli aika avoin kysymys, että mikä on nyt sen tulevaisuuden ajatus, mikä on jäänyt muualla pimentoon ja mihin nyt pitäisi kiinnittää huomiota?
No, hirveän vaikea sanoa mitään yksittäistä asiaa, mutta kyllä täytyy sanoa niin kuin yksittäisenä kansanedustajanakin, että oma ajatusmaailma on laajentunut sillä tavalla, että mietin huomattavan paljon pitemmälle tulevaisuuteen ja saan valiokunnasta semmoista tietoa, mitä pystyn sitten myös muussa työssä niin kuin valiokunnissa ja ryhmän työskentelyssä hyödyntämään, että pidän kyllä sitä hyvin tärkeänä paikkana. Mutta jos kysytään joku yksittäinen asia, mistä me ollaan nyt täysin eri linjoilla vaikkapa hallituksen tai muiden kansanedustajien kanssa, niin semmoista mä en kyllä pysty sanomaan.
Sinuhe.
No joo, meillä oli itse asiassa eilen kuuleminen ja käytiin vähän läpi tätä niin kuin, ilmaston lämpenemistä ja sanotaan vuoteen 45 mennessä, niin Suomen lämpötila kesäisin tulee plus 1 aste ja talvisin plus 2 astetta. No silloinhan sä voisit vaikka verrata tätä, että mitä tarkoittaa, että Pudasjärven kohdalla onkin Östersundin lämpötila ja mitä se tarkoittaa maatalouden ja näin poispäin. Että meillä on paljon opittavaa, vaikka ihan viereistä valtioista. Mennään pikkusen alemmaksi ja katsotaan, mitä siellä tehdään eri lailla sitten, jos ilmasto lämpenee.
Näin puhuttiin tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa siitä puhutaan varmasti lisää. Ja tässä oli tämänkertainen Politiikkaradio. Kiitos vierailusta kokoomuksesta Sinuhe Wallinheimo.
Kiitos.
Kiitos vierailusta SDP:stä Lotta Hamari.
Kiitos paljon.
Ja keskustasta Olga Oinas-Panuma ja
Tattis.
Olette kaikki tulevaisuusvaliokunnan jäseniä. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikkaradio.